Ya. Halo.
Halo.
Selamat malam.
Halo, malam.
Shalom, selamat malam. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita mengadakan acara Bible Fest, di mana kali ini kita mengangkat tema Corona, para pejuang karantina. Kita akan mencari tahu, mendengar kisah-kisah dari para tenaga medis, juga dari pasien yang telah sembuh dari penyakit corona, bagaimana perjuangan mereka selama menangani pasien, bagaimana perjumpaan-perjumpaan mereka, apa yang dirasakan, dan juga apa saja yang dilakukan. Semoga dari acara ini kita bisa mengerti, memahami bagaimana perjuangan mereka yang ada di rumah sakit, dan kita bisa ikut mendukungnya tentu baik di dalam doa ataupun dalam bentuk dukungan yang lainnya. Sebelum kita mengadakan percakapan dengan para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mohon dengan hormat Penatua Hadi Hartoyo untuk memimpin kita semua di dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kami, baik ada di dalam rumah maupun ada di tempat kerja kami ataupun aktivitas kami yang lain. Kami bersyukur kalau kami juga masih disertai Tuhan di dalam perjumpaan kami lewat teknologi Zoom ini, sehingga kami boleh mengadakan persekutuan pada malam hari ini. Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan perjuangan para medis maupun pasien yang telah sembuh dari corona ini. Kami bersyukur karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan secara langsung dari para narasumber, baik Dr. Theo, Suster Priska, maupun Saudara Irkon. Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi inspirasi yang baik bagi kami yang mendengarkan. Dan kami berdoa, Tuhan tolong agar semua pembicaraan dan koneksi ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan waktu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam genggaman kuasa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Amin.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Di sini sudah ada 3 orang, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Theophilus Ardi Pradana. Selamat malam, Dokter.
Selamat malam, Bapak dan Ibu.
Ya, panggilannya Dr. Theo, dan saat ini dia sedang menempuh pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Undip, dan kemudian juga sedang melakukan stase di Rumah Sakit Karyadi. Pengennya adalah pelayanan sakit daerah di Kutai Barat, juga di Polres Kutai Barat dan di Klinik Permata Medika. Saat ini hadir juga istri dari Dr. Theo, yaitu Dr. Monica, juga seorang, mereka dikaruniai seorang anak bernama Breven Maradita Asaria. Dan saat ini Dr. Theo melayani juga di Rumah Sakit Karyadi, sehingga bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk berbagi kisah bagaimana nanti pelayanannya kepada para pasien yang sedang terkena COVID-19. Yang kedua adalah Suster Priska Nandia Anggraini. Selamat malam, Suster.
Selamat malam.
Ya, terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah kesibukan melayani para pasien. Suster Priska mengambil pendidikan di Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang, ya, dan pernah melayani di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, dan saat ini ada di Rumah Sakit Karyadi. Dan selama di Semarang bergereja di GKI Gereformit, ya, Suster.
Betul.
Terima kasih untuk kesediaannya. Dan yang ketiga adalah Vikaris Erkon Pranata Peters. Selamat malam, Pak Erkon. seorang calon pendeta yang ada di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Kita akan mendengar bagaimana perjuangannya ketika divonis sakit COVID-19 dan bagaimana akhirnya Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkannya. Vikaris Erkon ini menempuh studi teologi di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Fakultas Teologi Jakarta. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian, dan saat ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Theo. Saat ini di rumah sakit kira-kira sudah ada berapa pasien yang dinyatakan positif, Dokter?
Untuk saat ini data pasien positif sudah cukup banyak. Untuk jumlah pastinya saya belum bisa memastikan, tapi karena setiap hari tentu ada update dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, baik pasien yang sudah pulang maupun pasien yang masih dirawat maupun pasien yang meninggal. Jadi selama ini di Karyadi sudah lebih dari 15 pasien positif yang terdeteksi di Karyadi, yang hasilnya sudah keluar, Bu.
Ya. Ya, jadi dan tiap hari ada pertambahan pasien.
Ya, benar sekali.
Ya. Oke, sebetulnya dokter apa saja sih yang menangani atau terkait langsung dengan penanganan pasien COVID ini?
Ya, jadi secara umum memang semua tenaga medis di semua lini, baik dokter maupun perawat, semuanya berisiko untuk terpapar. Karena kita tidak tahu pasien yang kita hadapin adalah pasien dengan positif COVID atau tidak. Seringkali di lapangan kita menemukan pasien dengan kita sebut OTG atau orang tanpa gejala yang ternyata membawa virus corona dalam tubuhnya. Jadi hampir semua tenaga medis di semua lini saat ini berisiko terpapar dan pastinya menangani COVID-19. Nah, secara khusus untuk di Karyadi, karena di Karyadi terbagi menjadi beberapa departemen, untuk pasien COVID-19 sendiri secara langsung dipegang oleh subbagian penyakit dalam. Untuk yang pasien di atas 17 tahun, yang dewasa. Untuk pasien anak-anak dipegang oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Walaupun kasus pada anak sangat jarang. Hampir sebagian besar COVID-19 ini menjangkiti dewasa muda hingga lansia. Jadi bagian besar ya, bagian tempat saya sedang menuntut ilmu, yaitu bagian penyakit dalam.
Berarti artinya sekarang semua tenaga medis harus bersiap diri untuk ketika menghadapi pasien seolah-olah mereka ada.
Betul sekali. Ya, betul sekali, Bu Rinta.
Ya. Nah, waktu pertama kali nih mendengar ada virus corona di Wuhan, ya, waktu itu muncul pertama kali, perasaan para dokter, ya terutama dokter Andi nih, dokter Theo ini yang bisa berbagi dengan kita, perasaannya ketika mendengar ada virus baru itu muncul, dan apalagi kemudian di Indonesia diumumkan sudah ada yang positif, ada nggak sih perasaan, aduh, ini bakalannya kita nih ya yang akan menangani dan seterusnya. Perasaan apa yang timbul waktu itu?
Saya mendengar berita sekitar bulan Januari. Januari waktu itu kondisi sudah cukup berat di Kota Wuhan. Satu, saat saya mendengar berita pertama bahwa ditemukan suatu jenis virus baru. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona itu apa sih. Jadi virus itu adalah organisme terkecil yang seringkali kita dalam dunia kedokteran dianggap sebagai semi makhluk hidup. Karena dia hanya terdiri dari RNA. RNA itu bagian terkecil DNA yang dibungkus oleh suatu envelope. Jadi virus itu tidak bisa hidup tanpa ada inang. Jadi dia tidak akan bisa hidup tanpa menginfeksi mikroorganisme lain. Nah, si corona ini adalah suatu jenis virus mirip dengan virus influenza, dan dia strukturnya mirip dengan virus SARS yang dulu pernah sempat heboh tahun 2004-an, dan virus MERS-CoV yang sempat heboh juga di daerah Timur Tengah. Yang menjadi perhatian penting dari dunia adalah virus COVID ini, atau disebut SARS-CoV-2, dia memiliki kemampuan infeksi yang sangat luar biasa. Ya, penyakit SARS, virus SARS itu infeksi dari manusia ke manusia dilaporkan sangat jarang. Begitu juga MERS-CoV. Tapi si coronavirus ini yang entah mutasi dari virus apa, dia memiliki kemampuan untuk menginfeksi yang sangat mudah. Nah, itulah yang waktu itu saya perhatikan dan menjadi suatu kecemasan tersendiri. Saat itu saya berpikir gimana kalau virus ini masuk Indonesia ya.
Yeah.
Waktu itu kondisinya kota Wuhan itu sudah langsung disegel atau di lockdown oleh pemerintah China. Jadi inilah yang patut diapresiasi sebenarnya. Jadi saat ditemukan kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak dikenali, pemerintah China berhasil menemukan penyebabnya dalam hanya jangka waktu sekitar 7 hari atau 8 hari. Ketemu bahwa ini ada satu jenis virus baru yang memiliki kemampuan penyebaran atau infeksi yang sangat cepat. Begitu diketahui penyebarannya sangat cepat, pemerintah China langsung lockdown kota Wuhan itu, sehingga kita ketahui bahwa di China sendiri penyebarannya nggak banyak di luar Wuhan atau di luar provinsi Hubei waktu itu. Seperti itu, Bu.
Ya. Jadi ada perasaan takutkah gitu ketika pertama kali mendengar virus ini masuk di Indonesia sebagai seorang tenaga medis?
Ya, yang saya khawatirkan adalah apa jadinya dengan di saat virus ini masuk di Indonesia dengan kemampuan penyebaran yang seperti itu. Saya hanya berpikir akan ada berapa kasus nantinya yang akan saya tangani, dan kita tahu bahwa karena virus ini termasuk virus yang apa namanya asing atau baru bagi tubuh kita, jadi tubuh itu mempunyai mekanisme untuk mempelajari suatu infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya flu biasa, saat kita sudah terserang flu, kita akan memiliki antibody. Tubuh kita belajar untuk memproduksi pasukan perang untuk melawan si virus, sehingga tubuh kita menjadi kebal. Namun karena virus ini baru dan tubuh kita belum kenal, virus ini memiliki mortalitas yang cukup lumayan sih. Di Indonesia 9,5% kalau nggak salah, dari temuan kasus positif 9,5%-nya meninggal. Itu yang saya takutkan waktu virus-virus ini mulai masuk di Indonesia. Saya berpikir nanti bagaimana, akan ada berapa kasus dan nanti akan serepot apa, terutama saya sendiri nanti di bagian penyakit dalam menghandle pasien-pasien tersebut yang nantinya akan mungkin pasti banyak di Karyadi. Seperti itu, Bu.
Iya. Jadi cukup menimbulkan kegentaran ya, sebetulnya bagi para tenaga medis.
Iya.
Oke, pada saat diketahui ada kasus positif di Indonesia, sejauh yang dokter tahu, kira-kira langkah-langkah apa saja sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan, atau juga rumah sakit-rumah sakit secara keseluruhan, apa yang pertama kali kemudian disiapkan untuk bisa menangani pasien ini yang kita tahu pastinya nantinya juga akan ada penyebaran ke orang-orang lainnya?
Langkah pertama yang saya perhatikan yang dilakukan oleh Kemenkes adalah menyiapkan rumah sakit yang akan menjadi pusat rujukan COVID. Itu rumah sakit tersebut disiapkan dengan segala fasilitas. Sebagai contoh, Karyadi disiapkan untuk mempersiapkan gimana supaya pasien-pasien tersebut bisa ditangani dengan baik. Misalnya di Karyadi sendiri akan sudah dibangun merekondisi suatu bangsal untuk dijadikan bangsal isolasi, seperti itu. Jadi pemerintah menunjuk atau mempersiapkan rumah sakit yang nantinya akan dijadikan pusat rujukan COVID. Juga pemerintah bekerja sama dengan dinas, terutama bagaimana cara untuk men-screening pasien-pasien yang dicurigai terinfeksi oleh COVID. Jadi itu yang penting. Jadi di Indonesia ini mungkin saat ini angka deteksinya mungkin masih tergolong rendah karena pusat pemeriksaan untuk COVID sendiri yang menggunakan PCR itu sarananya sangat terbatas, dan saya rasa pemerintah butuh tambahan ya, tambahan tools yang berupa PCR tentunya untuk memperluas cakupan screening. Tapi saat ini kita ketahui bahwa pemerintah sudah menyediakan rapid test yang harganya cukup murah dan cukup mudah, dan itu lumayan bisa men-screening pasien-pasien yang tanpa gejala, pasien-pasien yang atau tenaga medis yang berisiko itu bisa ter-screening dengan baik dengan rapid test tersebut.
Kalau di Semarang sendiri sudah bisa melakukan pemeriksaan PCR?
Semarang masih mengirim sampel ke Jakarta, Bu. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa kami tidak bisa mengupdate dengan cepat. Misalnya ada satu pasien masuk, kita curigai COVID, istilahnya PDP, pasien dalam pengawasan, dengan klinis yang cocok, dengan parameter lab yang mendukung ke sana, kita lakukan pemeriksaan swab, namanya kita ambil sampel dari hidung dan tenggorokan, lalu sampel akan kita kirim ke Litbangkes, ya, ke Jakarta. Itu prosesnya sekitar 7 hari. Dulu waktu saya sempat di swab juga karena di awal-awal pasien-pasien masuk, saya sempat menangani pasien yang positif juga. Jadi saya tergolong memiliki kontak erat. Hasil swab saya baru jadi 7 hari. Apalagi hasilnya sekarang dengan jumlah yang makin banyak, mestinya makin lama jadinya.
Berarti yang di daerah luar Pulau Jawa juga semua kirimnya ke Jakarta?
Saat ini semua masih tersentralisasi di Jakarta, namun di bulan April ini pemerintah sudah menyiapkan untuk sarana pemeriksaan PCR lain di berbagai provinsi. Sudah disiapkan, dan harapannya tingkat screening juga makin tinggi, kita makin bisa menemukan kasus-kasus yang baru, sehingga pasien-pasien dengan COVID positif bisa ditangani sesuai dengan derajat keparahannya, seperti itu.
Bisa jadi nanti angkanya justru akan meledak setelah pemeriksaan ini semakin banyak ditemukan, ya, Dok?
Ya, betul sekali.
Oke, lalu kalau bisa ditunjukkan alat-alat perlindungan diri nih, dokter siap nggak ini? Mungkin bisa ditunjukkan masyarakat selama ini, dokter, suster juga itu kalau meriksa pasien dipakainya apa aja sih?
Iya, mungkin yang paling simpel di sini saya menyiapkan masker, kalau hazmat mungkin saya belum menyiapkan. Saya sempat menyiapkan di PowerPoint sih, Bu, untuk apa saja yang kami gunakan. Apakah bisa ditampilkan, Bu, mungkin PowerPoint? Kalau alat real sih saya hanya menyiapkan ini masker, ini namanya masker bedah atau masker surgical. Saat ini anjuran pemerintah semua harus menggunakan masker. Namun untuk masyarakat awam tidak perlu harus mencari masker surgical ini, dan nggak perlu borong-borong supaya kami nggak kesulitan mencari masker seperti ini. Jadi ini masker surgical yang biasa kami gunakan untuk beredar di lingkungan rumah sakit seperti itu. Ini adalah masker N95. Ini juga, aduh, harganya saat ini melambung tinggi sekali ya, karena ya inilah beberapa orang yang mungkin memanfaatkan situasi atau memancing di air keruh dengan melakukan penimbunan. Ini yang digunakan untuk menangani pasien-pasien yang suspek atau curiga infeksi COVID-19. Dan ini juga dipakai di tempat-tempat yang diperkirakan berisiko atau penemuan kasusnya banyak di tempat itu. Misalnya di IGD wajib pakai seperti ini, di ruang isolasi jelas nggak boleh melupakan, dan di KRI pun saat ini karena memang penemuan kasusnya cukup banyak dan hampir tersebar di berbagai ruang. Jadi ada pasien yang masuk belum terdeteksi COVID namun yang mencurigai COVID, ya akhirnya kami semua tenaga medis di Karyadi memakai N95. Seperti ini. Lalu ada juga hazmat, cuman saya nggak bisa bawa hazmatnya karena udah teralokasi di masing-masing ruangan. Jadi hazmat yang sering kalau Bapak Ibu lihat tenaga medis kehabisan hazmat yang baju putih, seperti apa tuh ya? Seperti
yang
baju,
tertutup semua ya dari kepala sampai ke kaki.
Sepatu baju astronot istilahnya ya. Itu dipergunakan saat kita juga ya berada di ruangan yang tadi saya sebutkan, dia berdampingan dengan N95 di ruang isolasi wajib dan di ruang-ruang yang seperti UGD yang kemungkinan untuk terinfeksinya tinggi. Terus kita juga menggunakan goggle pelindung mata karena kita ketahui virus ini juga dapat menginfeksi tubuh melalui saluran mukosa di hidung, di mulut maupun di mata. Kita pakai goggle, lalu ada yang namanya face shield. Kalau pernah lihat yang seperti helm ada kacanya untuk melindungi dari droplet langsung. Dan sarung tangan. Kita menggunakan sarung tangan untuk di UGD kita pakai satu lapis, tapi di isolasi kita pakai dua lapis. Jadi itu yang dipergunakan sehari-hari.
Kalau yang saya pernah lihat di YouTube itu ada dokter atau perawat yang pakainya tuh sampai double-double, baju hazmatnya tuh pakai sampai double-double. Apakah memang betul begitu, Dok?
Sebenarnya pakai hazmat satu lapis sudah cukup sih. Hazmat dengan bahan spoonbond itu memang sudah dirancang untuk melindungi supaya droplet nggak masuk. Jadi biasanya di Karyadi kita menggunakan baju jaga. Jadi terutama Suster Priska ini di ruangan yang memang menangani khusus COVID. Jadi pakaian yang dari luar diganti dengan baju jaga yang warnanya hijau biasanya. Nanti yang pakaian itu tidak boleh digunakan untuk keluar ruang perawatan COVID. Nah, baru setelah kita akan masuk ke ruang isolasi, kita menggunakan lagi didouble dengan pakaian hazmat. Seperti itu sudah cukup untuk melindungi. Oh,
itu rasanya gimana, Dok, pakai peralatan sebanyak itu?
Sumuh, Bu. Sumuh. Jadi memang, makanya saya bisa bayangkan, hazmat kan memang dirancang, bahan spoonbond itu dirancang dengan masih ada pori-porinya nih. Ya, tentunya supaya nggak terlalu sumuh, toh. Saya nggak bayangin di puskesmas atau di luar sana yang pakai jas hujan. Ya, memang proteksinya maksimal karena plastik kan. Enggak. Jadi enggak akan ada air partikel yang bisa masuk, tapi rasa panasnya pasti enggak karu-karuan. Saya aja pakai hazmat untuk meriksa dua pasien aja udah keringatan enggak karu-karuan sudah tuh. Memang rasanya sumuk sekali dan masker N95 ini dipakai juga enggak nyaman. Selain bisa membekas di hidung kalau lama dan sumpek pakai N95 ini. Jadi nggak nyaman sih. Saya juga berpikir yang di UGD harus pakai seperti ini selama 8 jam, 8-12 jam itu sangat nggak nyaman.
8-12 jam. Yeah. Dan itu kadang nggak bisa minum, nggak bisa ke kamar mandi juga selama pakai baju itu.
Sebenarnya kamar mandi jadi kesulitan menggunakan APD jangan banget terus dibuat selama
Oke, dokter maaf mungkin sinyalnya agak terganggu ya, saya ke Suster Priska terlebih dahulu ya, nanti kita tersambung lagi dengan dokter Theo. Suster Priska, pernah nggak sih kebayang bakal ditugaskan di bagian isolasi menangani penyakit menular seperti ini?
Baik, jadi saya sedikit cerita dulu ya, Bu. Jadi sejak awal saya masuk di Rumah Sakit Karyadi, saya waktu itu keterima untuk bekerja di Karyadi itu tahun 2017. Kebetulan saya memang sudah langsung ditempatkan di bangsal yang memang khusus ruang rawat isolasi. Jadi kami, karena rumah sakit rujukan, kami itu sudah, memang ruangannya itu sudah disiapkan khusus untuk penyakit-penyakit menular seperti itu. Jadi, istilahnya apa ya, kami sudah terbiasa menerima penyakit-penyakit infeksi menular seperti itu. Cuman, ketika mendengar ada COVID-19 ini di Cina pada awal Januari itu, sempat terbayang di kami gimana ya kalau itu nanti sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan nantinya itu pasti kami yang akan merawat seperti itu karena kami rujukan dan pasti pasien-pasien itu akan dirujuknya ke tempat kami seperti itu. Ada ketakutan memang.
Ada ketakutan juga ya?
Iya, betul.
Mungkin perbandingannya kalau memang biasanya memang sudah di tempat isolasi sehari berapa pasien dan ketika ini sekarang ada penyakit baru ini melonjaknya sampai berapa pasien gitu sih?
Semua isolasi.
Iya. Untuk perbandingannya sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena dulu sebelum ada COVID ini ruangan kami kan untuk penyakit lain. Jadi ada penyakit TBC, kemudian penyakit apa ya misalnya itu ya pokoknya yang menular selain itu. Tapi setelah ada COVID ini dimasukkan ke tempat kami, bahkan yang awalnya kami itu hanya menyediakan 10 tempat tidur, 10 kapasitas tempat tidur, sekarang dirombak dalam waktu kemarin itu seperti apa namanya bikin candi Roro Jonggrang itu dalam waktu 3 minggu ruangan kami disulap berubah menjadi kapasitas 26 tempat tidur untuk menampung pasien-pasien COVID-19.
Wow. Masih kurang Mbak ya?
Iya.
Hampir 3 kali lipat ya.
Betul.
Iya, iya. Dan itu penuh terus ini?
Iya, sekarang penuh terus.
Oke, jadi karena yang masih PDP pun sebetulnya juga diperlakukan sama seperti ketika sudah diketahui positif ya.
Iya.
Iya.
Betul.
Sampai ini kan mungkin sudah 1 bulan lebih ya. Bagaimana mengatasi perasaan-perasaan tadi takut tertular, nanti kalau ikut sakit bagaimana? Itu perasaan-perasaan itu kan pastinya muncul ya. Kita yang kadang-kala cuma keluar rumah sebentar aja ada perasaan itu. Bagaimana dengan Suster Priska yang tiap hari ngadepinya seperti itu, sehari bisa berapa jam, mengatasi perasaan-perasaan itu gimana sih?
Jadi jujur, sampai sekarang pun saya masih takut, Bu. Jadi tetap perasaan khawatir, perasaan takut untuk tertular itu mengikuti saya setiap hari. Jadi dari awalnya, dari pasien yang jumlahnya sedikit, kemudian sekarang jadi banyak, dan kami harus berada di situ sehari, artinya kan kami sebagai perawat itu yang ada di samping pasien. Ya. Jadi, sebisa mungkin kami cari hal-hal yang positif, kami cari hal-hal yang menyenangkan, sehingga di saat kami bekerja itu, tidak sampai ada rasa khawatir yang berlebihan yang nantinya bisa mengganggu performa pekerjaan kami. Jadi kan, jadi untuk kasus COVID-19 ini, kalau pengalaman saya pribadi, melihat pasien-pasien yang masuk ke ruangan saya itu, mereka itu sebenarnya permasalahan di COVID-nya, Bu, tapi seperti itu. Jadi, kami terus senang pasien juga ikut tangkap kami
lawan. Jadi di satu sisi punya ketakutan, di sisi lain juga harus memberi kekuatan sebenarnya ya kepada para pasien. Ada pasien yang sampai menunjukkan gitu. Nih.
Di ruangan itu
ini pasien-pasien yang panik itu gimana sih? Sendiri kah atau dilakukan?
Kalau kami biasanya jika ada pasien panik ya kami harus masuk, kami coba tenangkan dulu. Kemudian biasanya kami tanyakan nih apa yang biasanya mengurangi kecemasan mereka, intinya biar mereka itu tidak terfokus pada gitu Bu. Kalau yang memang kami tanya mereka, oh hobi ya, kami akan untuk mereka bisa mendengar musik atau bermain apa di HP seperti itu, tapi akan jadi kesempatan pasiennya itu lansia. Nah, itu yang kami iya. Wah, ini beratnya di situ.
Ya, tingkat kecemasannya lebih tinggi ya kalau di usia-usia lansia gitu.
Iya, betul sekali.
Oke, sehari suster tugas berapa jam di rumah sakit bagian ini?
Kami kalau dinas pagi itu 8 jam karena kami shift-shiftan ya, Bu. Kalau pagi 8 jam, malam ya 10 jam. Tapi karena ada pandemi dengan tren pasiennya banyak, jadi kami didesain untuk 3 hari kerja kemudian off. Jadi dari atasan tuh melihat biar kita kalau
ingin mundur daripada banyak resiko, ya sudahlah, karir nanti bisa dicari, yang penting selamat dulu, lalu ya udahlah mundur aja gitu dari tugas ini. Pernah kepikir begitu enggak, Sister?
Awal pasien kami masih oke-oke aja, terutama saya masih oke-oke saja, tapi semakin kesini kok semakin banyak, sempat saya terpikir untuk saya tidak aja itu seperti itu, jadi saya sempat memang jujur kepingin pindah, minta dipindah dari ruangan situ. Sehingga saya sampai saya saya kerjakan kamu, saya tempatkan kamu di karya Cito, kamu ngeluh, jadi ya Tuhan, maaf Tuhan, Priska mau lanjut melayani satu
kembali pada pergumulan iman juga ya di dalam melakukan pekerjaan ini. Ya. Kalau Dokter Theo sendiri bagaimana, Dok? Pernah enggak kepikir nyesel gitu ngambil alis ini?
Enggak, Bu. Dan di dalamnya ke dalam juga jelas, sangat jelas adalah campur tangan Tuhan. Saya sempat mendaftar di prodi lain waktu itu yang hampir sama dengan penyakit dalam, yaitu di jantung. Alasannya ya, saya kayak penyakit infeksi ya. Saya cenderung mungkin yang memiliki empati terlalu tinggi sih. Jadi kalau ada pasien yang punya penyakit kronik, saya tapi ternyata dan jalan saya mau daftar kardio dan buka jalan begitu lebar saat saya masuk internal. Jadi apapun yang saya hadapi nih, saya nggak akan mundur karena ini udah Tuhan yang tempatkan, di mana Tuhan tempatkan Tuhan pasti sertain.
Ya, bagaimanapun juga di saat-saat ini pun juga butuh Tuhan ya. Iya. Ketika kepada untuk menyembuhkan penyakitnya bisa juga sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk melindungi diri dan juga melakukan bagiannya dengan baik. Ya. Lalu apa yang dilakukan nih untuk nih kalau yang pernah yang saat bernyanyi bersama atau apa tuh yang dilakukan kalau di Karyadi seperti apa?
Oke, saya ya, Bu ya. Jadi di sini banyak yang kami diskusi atau apa juga kegiatan ilmiah juga dihilangkan. Jadi kami fokus ke pelayanan pasien dan sebenarnya bagi kami para residen ini juga sudah cukup kerja kami. Jadi kami, saya yang menangani banyak di pasien-pasien COVID yang ada di bangsal isolasi, saya lebih ini sih banyak sharing ke teman-teman, terutama satu stase. Posisi enggak, kalau saya anak kan di Samarinda nih, jadi saya nggak ketemu kan, maksudnya nggak bisa ketemu kan di luar kota, tapi teman-teman banyak sekali yang tinggal di Semarang tapi nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang mereka sayangin karena kita nggak ngerti apa yang ada pada diri kita. Dan bercanda lah, gimana sih tinggal satu kota tapi harus ngekos, diusir dari rumah ya sama istri ya, kadang bercandaan seperti itu sih. Terus juga kita harus di ini kita ingat pentingnya cuci tangan, bahwa sekarang kan pasti semua digiring cuci tangan bersih-bersih atau menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ini, kita seperti diingatkan lagi lah. Itu seperti ya. Itu. Kita juga setiap sering kita anggap biasa nih. Kita hanya nonton di internet, jadi kita nggak, ya memang sih, saya rasa memang hadirat Tuhan bisa ada di mana aja, tapi saya buat bisa aman. Sekarang salaman deh hal yang apa ya, lihat orang salam mungkin semua udah pada menghindar kan. Jadi kita dengan era pandemi kita jadi bersyukur, kita kata
bang cari hal yang positif ya, dok, di situasi seperti itu. Tapi tadi kembali, berarti para tenaga medis yang bekerja di bagian isolasi ini, apakah mereka juga artinya adalah harus diisolasi dari keluarganya juga? Sama sekali ya. Semuanya nggak pulang ke rumah gitu atau gimana, dok?
Sebenarnya nggak sih, Bu. Kalau pasien yang harus diisolasi adalah pasien-pasien yang wajib nih, kriteria pasien yang mungkin Bapak pernah dengar, ODP, mantau ODP, dan saya rasa tadi yang Mbak dan Suster Priska ceritakan adalah itu beban moral yang dialami pasien COVID itu sebenarnya bukan penyakitnya. Kalau yang nggak begitu berat lah ya. Jadi mereka ada di ruang isolasi sendirian, nggak ada keluarga yang nungguin, bahkan nungguin dari kaca pun nggak bisa karena di bangsal isolasi berlapis. Untuk mencapai ruang isolasi itu ada pintu bangsal, ada pintu antarum, baru pintu isolasi. Jadi mereka pun melihat secara langsung keluarga itu nggak bisa. Saya rasa itu beban yang dialamin oleh pasien. Para pasien sih seperti itu.
Ya, mumpung bahas tentang pasien nih, sekarang kita beralih ke Pak Erkon. Ya, Pak Erkon mungkin bisa menceritakan bagaimana awalnya gejala-gejala apa yang dirasakan sampai akhirnya memutuskan untuk periksa dan sampai akhirnya kemudian dinyatakan positif.
Baik, terima kasih Bu Pendeta Rinta. Saya cerita dulu kronologinya. Saya baru pulang dari Bogor pada akhir Februari dan tiba kembali ke tempat saya, Palangkaraya, pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 itu nggak ada gejala sebetulnya. Nah, gejala itu mulai pada tanggal 15. Gejala mulai tanggal 15 ada demam, ada batuk, selama kurang lebih 2 hari. Sehingga dari tanggal 15, 16, 17, akhirnya mentor saya di sini, Pendeta Henry, membawa saya langsung ke UGD, Rumah Sakit Siloam. Di sana, mereka prosedural mengecek dari mana perjalanan keluar kota kah. Lalu secara jujur saya katakan, saya baru pulang dari Bogor Februari lalu, lalu langsung ke Palangkaraya. Nah, melihat rekam perjalanan serta juga gejala, mereka langsung menetapkan saya sebagai PDP. Okay. Pasien dalam pengawasan. PDP. Lalu saya dipindahkan ke Rumah Sakit Doris karena hanya rumah sakit Doris, rumah sakit umum daerah Doris yang bisa menangani COVID ini. Saya dipindahkan pada tanggal 17 malam, lalu sampai ke rumah sakit. Nah, saya menunggu sekian lama, tadi dokter sudah cerita bahwa semua itu dikirim ke Jakarta, semua swab, jadi saya harus menunggu sampai tanggal 25. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25 saya dinyatakan positif.
Ya.
Dinyatakan positif, tetapi puji Tuhan cepat juga saya dinyatakan negatif. Tanggal 25 positif, pada tanggal 1 April kemarin saya dinyatakan negatif dan boleh pulang. Jadi memang gejala-gejalanya ada seperti demam, sedikit meriang, lalu batuk, sedikit batuk. Lalu dari situ baru saya memeriksakan diri, begitu.
Oke. Kalau begitu apakah orang-orang sekitar ada yang sempat tertular begitu, karena kan jaraknya baru setelah 15 hari?
Ya, betul. Yang saya selalu dengar kan masa inkubasi itu 14 hari plus 7 hari. Jadi sekitar 21 hari. Jadi memang saya tampaknya tanggal 15 itu masa inkubasi sudah memuncak begitu. Nah, dari tanggal 1 ibadah hari Minggu, saya pimpin, bertemu juga dengan semua jemaat, bersalaman, setelah hari-hari itu juga kegiatan ibadah tetap dijalankan, tetap bertemu dengan jemaat. Yeah. Nah, sebetulnya kekhawatiran terbesar saya adalah jemaat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17 saya masuk itu sudah kontak erat gitu. Istilahnya kontak erat dengan jemaat. Dan itu yang benar-benar membebani saya. Rasa khawatir bukan pada diri saya yang sedang sakit. Terbesarnya adalah ketika bagaimana kalau jemaat. Tuh jemaat ada juga yang anak-anak, sampai yang tua, kita sudah kontak erat. Gitu. Jadi sampai saya ditetapkan sebagai PDP, dan juga mentor saya, Pendeta Henry, 3 hari kemudian dijemput oleh Dinas Kesehatan, langsung masuk ke ruang isolasi. Kami berdua ada di ruang isolasi. Semua jemaat dinyatakan sebagai ODP. Jemaat di sini ada 60 kakak, 60 kepala keluarga. Semuanya harus mendata diri, harus menunjukkan alamat rumah, memberikan informasi data semua keluarga, sehingga Dinas Kesehatan melalui puskesmas mendatangi mereka semua untuk melakukan pengecekan. Dan semua jemaat dijadikan ODP dan wajib isolasi mandiri di rumah, begitu kira-kira.
Iya. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, sehat semua?
Itu dia. Saya langsung cerita ke masa paling berat dalam ruang isolasi. Pada tanggal 17 ke 18 itu saya masuk ruang isolasi, saya sangat yakin. Saya sangat yakin bahwa saya tidak terpapar. Tetapi juga keyakinan itu agak digoyahkan juga dengan hasil-hasil ronsen. Ada pneumonia saya di paru-paru, lalu juga ada gejala-gejala yang cukup menyatakan bahwa itu adalah COVID. Sehingga saya bercampur tuh keduanya, antara negatif dan positif itu sangat bercampur, sehingga apa yang saya pikirkan nggak karuan. Pada tanggal saya paling berat adalah ketika 2-3-4 hari berada di ruang isolasi, lalu sudah mulai kepikiran, aduh ini bisa jadi kemungkinan positif. Yang saya pikirkan tadi, bagaimana jemaat, bukan hanya mereka terkena dampaknya atau enggak, tapi juga penerimaannya. Karena ada teman yang telpon, dia vikaris juga, dan mengatakan bahwa Bang Ergon, saya dan pendeta saya dijauhi oleh jemaat. Mendengar dia cerita itu, ya saya tetap berikan kekuatan, tetapi saya juga menjadi agak lemah. Bagaimana dengan kondisi jemaat begitu di tempat ini? Apakah mereka melakukan penolakan atau enggak? Itu dari malam sampai tengah malam, pukul 1, pukul 2, saya kepikiran itu, lalu mulai merasakan sesak. Mulai merasakan sesak, mulai merasa, aduh, merasa diri saya dikekang oleh sesuatu, mulai merasakan sesak, dan setengah dari tubuh saya itu enggak berfungsi. Lalu benar-benar, biasanya kalau saya minta pertolongan ke perawat, saya hanya tinggal ketok, karena kami hanya dipisahkan dengan jendela kaca. Jadi saya hanya tinggal ketok, dia datang. Tetapi jam 2 itu saya nggak bisa bangun, betul-betul nggak bisa bangun. Puji Tuhannya perawat itu lagi jalan, lagi nggak tahu melakukan apa, dia lagi jalan dan melihat saya, diketoklah. Pak Ergon, kenapa Pak Ergon? Saya nggak bisa jawab, akhirnya dia bersama juga dengan dokter jaga masuk ke dalam, melakukan pemeriksaan. Ya, dikhawatirkan saya ada batu ginjal, ada karena sakit juga badan. Lalu diperiksa, sakit Pak? Enggak, sini enggak. Oh ya, berarti aman. Nah, besoknya, di situ saya dipasang selang oksigen. Karena saya merasakan sesak, akhirnya suster bilang kita pasang oksigen ya. Baik, saya terima, saya pasang oksigen. Keesokan harinya, saya bangun, lalu setelah bersaat teduh, saya baca WhatsApp. Dan semua isi WhatsApp itu berasal dari jemaat dan juga orang-orang lain yang bilang, Ergon, kamu semangat terus, kamu sembuh. Kami tetap mendoakan kamu. Kami tetap mendukung kamu. Dan di situ benar-benar rasanya, kalau saya pakai istilah rekan-rekan karismatik ya, itu benar-benar kepenuhan roh. Saya merasa kuat, benar-benar, wah, nangis juga di situ, nangis, Tuhan terima kasih, ini mukjizat-Mu yang luar biasa. Kekuatan dari jemaat yang tetap mendoakan, sehingga dari, itu saya belum dinyatakan positif, dari saat saya sakit itu, sampai dinyatakan positif, sampai saya pulang, sama sekali gak ada gejala. Sama sekali gak ada demam, sama sekali gak ada sesak, batuk gak ada. Setelah saya membaca semua pesan dari jemaat, sampai saya dinyatakan positif pun, saya bilang, oh saya siap. Dokter yang menelpon saya, Pak Ergon, mohon maaf, Pak Ergon terkena COVID-19. Oh iya, gak apa-apa, saya sudah siap dan sudah saya sudah menerimanya. Saya sudah melewati masa kekhawatiran yang paling besar itu kemarin. Sehingga pada saat saya dinyatakan positif, sampai saya keluar tanggal 1 April 2020, saya nggak ada gejala, gitu Tuhan.
Okay.
Itu kira-kira. Besar sekali itu kekuatan dari jemaat yang tetap memberikan dukungan. Karena tadi mendengar juga dari perawat, siapa tadi? Ibu Priska tadi mengatakan bahwa rasa stres, betul, memang betul ada rasa stres, tapi semuanya sudah hilang ketika ada dukungan dari jemaat. Oleh sebab itu, saya sampai sekarang masih memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa apa yang kita lawan ini bukan COVID sebetulnya. Apa yang kita lawan adalah rasa kekhawatiran, bahkan saling menjatuhkan. Itu yang kita lawan. Rasa kemanusiaan.
Penolakan gitu ya.
Itu dia, itu yang kita lawan. Karena saya rasa sakit itu karena melakukan itu. Mentor saya dan saya selama di rumah sakit nggak ada sama sekali rasa sakit dan karena COVID. Kami bisa beliau bisa olahraga, beliau bisa jalan sana jalan sini, nggak ada begitu kira-kira.
Berarti betul tadi yang seperti dikatakan Dr. Theo bahwa ini lebih bukan soal penyakitnya tapi secara psikis. Ya betul. Ketika tadi memikirkan semua dampak penolakan atau mungkin rasa bersalah juga muncul kalau sampai ada tertular. Perasaan-perasaan seperti itulah yang justru pada akhirnya membuat penyakit itu jadi semakin berat ya.
Iya betul. Yang disebut dengan psikosomatik kalau nggak salah itu.
Iya. Oke. Jadi dukungan dari rekan-rekan, mungkin dari keluarga juga, itu pengaruhnya besar sekali dalam masa pemulihan ini.
Sangat besar. Itu sangat besar. Ketika saya sampai juga di saya balik ke gereja kan setelah dari kamar isolasi, saya kembali ke gereja dan harus wajib isolasi mandiri juga selama 14 hari. Jemaat itu sudah mulai datang. Mereka nggak langsung membatasi, benar-benar membatasi, nggak mau datang ke gereja. Mereka tetap datang ke gereja, bertemu saya, walaupun saya tahu juga batasan kami harus menjaga jarak. Tetapi dengan kehadiran mereka, mereka bercerita, mereka menyatakan semua hal yang mereka rasakan itu bisa menjadi kekuatan bersama. Ketika mereka bercerita, aduh saya sakit perut, aduh saya pusing, saya mual, saya katakan itu bukan gejala COVID, itu gejala karena pikiran kita. Dan saya mengajak pikiran kita semua, COVID, ya? Betul, betul. Dan saya mengajak kita semua untuk saling memberikan dukungan. Karena ketika kita mendoakan orang lain, percayalah kita akan juga didoakan. Saat kita WhatsApp orang lain, semangat, orang lain juga akan memberikan kita semangat. Dan itu yang menjadi kesembuhan. Di luar, saya juga nggak bisa mengatakan bahwa obat-obatan nggak penting. Saya juga sembuh karena obat. Termasuk pasien yang cukup baik untuk meminum obat. Karena satu pasien di sebelah saya ada yang kurang bisa minum obat, akhirnya dia lebih lama dari saya. Jadi saya lumayan cepat selama 14 hari aja di isolasi.
Nah, selama di ruang isolasi itu ada interaksi juga antar pasien atau betul-betul sendiri?
di rumah sakit ini satu ruangan itu satu ruangan ada 4 kamar. Jadi satu ruangan terbagi 4 kamar, kami bisa interaksi tapi nggak bisa langsung bertatap-tatapan. Paling hanya bisa mengetok kalau ketemu mau ke kamar mandi, kami harus keluar kamar ke kamar mandi, bertemu ya interaksi ya menjaga jarak, tetap menjaga jarak tapi disarankan untuk tidak langsung dekat berdekatan begitu. Bisa.
Iya. Tapi artinya bisa saling beri support nggak kalau antar pasien gitu?
Bisa, sangat bisa. Bisa ya? Kami pun saya sungguh bersyukur Jumat ini tetap mendukung saya, bukan hanya WhatsApp doa, mereka juga tetap mengirimkan makanan. Oh. Jadi jemaat tetap kirim makanan, makanan dari luar itu bisa masuk ke dalam, jadi jemaat bisa kirim makan, lalu kami bisa share juga makanan di situ. Tetapi kalau makanan itu nggak boleh, kalau sudah masuk ruang isolasi nggak boleh keluar lagi. Sehingga kalau misalnya makanan datang ke perawat dulu, perawat akan bilang ini ada makanan. Saya bilang, oh ya, lihat dulu, itu ada banyak atau enggak. Kalau enggak, kita bisa berbagi. Perawat juga dapat makan. Gitu. Jadi kita bisa berbagi dengan perawat juga. Sampai saya pulang juga, saya tetap mentraktir perawatnya. Saya traktir pizza, karena saya merasa benar-benar bersyukur. Mereka tetap ada, gitu.
Ya, ya.
Mereka tadi Ibu Priska bercerita, ya, mereka tetap memberikan kekuatan kepada pasien. Dan itu tetap saya rasakan. Kami tetap hubungan lewat WhatsApp, bagaimana Pak Ergon, apakah ada keluhan? Ya, puji Tuhan, baik-baik saja. Kalian juga sehat-sehat ya, gitu. Jadi, ya inilah, pengaruh mereka besar sekali, perawat dan dokter yang ada di rumah sakit.
Jadi, dukungan itu walaupun di ruang isolasi, tapi dukungan itu tetap ada baik dari luar, dari teman-teman, keluarga, maupun juga dari perawat atau dokter yang ada di rumah sakit itu sendiri ya.
Betul, betul. Kerasa dukungan mereka itu yang menjadi kekuatan terbesar. Dan saya menganggap itu sebagai mukjizat. Saya itu menganggap itu mukjizat Tuhan yang enggak instan begitu. Tidak langsung terjadi penyembuhan. Ya. Tidak terjadi saya langsung sembuh. Tapi dengan ada dukungan jemaat, itu mukjizat Tuhan yang tetap ada bagi saya. Begitu.
Ada banyak cara Tuhan bekerja ya untuk
benar
memberi kesembuhan itu. Ya. Oke, nah yang menarik, saya sempat melihat beberapa postingan Pak Ergon ini di Facebook, ya lewat seorang pendeta yang memposting, dan seolah-olah setiap hari Anda bercerita gitu ya kepada orang di luar ruang isolasi itu. Apakah itu salah satu cara menyemangati diri sendiri, atau sebetulnya ingin berbagi cerita, atau apa yang maksud dari Anda memberikan itu?
Ya, awalnya adalah beberapa orang meminta untuk menuliskan jurnal. Tetapi waktu itu saya belum ada laptop. Saya belum ada laptop. Dan pas laptop sudah datang juga, tangan saya diinfus. Dan itu rasanya tidak enak sekali untuk mengetik. Akhirnya pendeta ini, pendeta Yoas, minta, ya sudah, kita buat video saja. Kalau kamu nggak bisa sedang membuat catatan harian dalam bentuk tulisan, mari kita buat catatan dalam bentuk video. Begitu. Jadi Pak Yoas juga bilang, baik, mari kita tentukan konten apa yang kita berikan supaya masyarakat, jemaat khususnya mengetahui apa yang terjadi di dalam dan apa yang seharusnya bisa dilakukan juga oleh jemaat. Gitu kira-kira awal dari pembuat itu. Jadi memang hari satu, hari dua, kita kan dan topiknya selalu berbeda supaya jemaat juga tahu apa yang terjadi dalam dan kira-kira apa yang bisa ketika sedang di luar begitu.
Oke. Saling berbagi kabar itu juga ini ya membuat rileks, seolah kita kayak tetap biasa begitu ya. Yang di dalam
awalnya
gak khawatir, yang di luar juga nggak khawatir karena tahu kabar gitu.
Betul. Aku juga awalnya takut untuk mengeluarkan ini semua, menceritakan diri saya dengan semua paradigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Awalnya saya khawatir. Tetapi karena itu dukungan dari orang-orang yang menyatakan bahwa ini bukan suatu hal yang kamu bisa pilih kok. Ini terjadi begitu saja dalam dirimu dan Allah membuatnya demikian. Lalu kenapa harus ada orang-orang yang merendahkan dan sebagainya. Sebab itu dengan stigma seperti itu saya mulai mau untuk melakukan share itu begitu.
Pernahkah ada perasaan kecewa atau bertanya kepada Tuhan, kenapa harus sakit? Padahal Anda kan juga seorang calon pendeta ya, ada pasti ada banyak hal baik yang sudah saudara lakukan, tapi kok ya nyatanya sakit begitu.
Yang paling bawa pikiran sebetulnya yang saya cerita tadi,
yeah,
itu adalah bukan kecewa sebetulnya, tapi meminta pertolongan Tuhan sangat besar di situ. Yang saya bisa katakan kepada Tuhan hanya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu yang saya bisa katakan waktu sekujur tubuh saya sedang merasakan sakit begitu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya bukan kecewa sama Tuhan, tapi saya tetap meyakinkan bahwa ini proses Tuhan. Dan saya nggak mau meminta Tuhan melakukan percepatan-percepatan. Saya nggak mau semacam merusak karya Tuhan begitu. Dengan bilang, Tuhan ayo sembuhkan saya sekarang, Tuhan sembuhkan saya sekarang. Itu menurut saya memaksakan Tuhan. Tapi apa yang saya bisa katakan adalah Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu yang saya bisa katakan, sehingga ya itulah yang memberikan kekuatan pada diri saya sendiri. Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Begitu. Okay. Kalau begitu terakhir mungkin apa refleksi iman yang bisa Pak Erkon bagikan ya melalui pengalaman sakit ini?
Saya sakit ini dan juga beberapa orang lainnya, kita semua sakit pada masa Minggu Sengsara sebetulnya. Kesengsara, kita memaknai kesengsaraan Yesus berbeda pada momen-momen ini. Sehingga saya yang melihat diri saya dan juga melihat Yesus yang benar-benar dalam masa penderitaannya, dia berdoa, meminta tolong kepada Tuhan sehingga semua ini jauhkan, tetapi dia tetap harus melakukan itu semua. Saya merasa bukan saya seperti Yesus ya, tapi saya merasakan apa yang Yesus rasakan. Saya mulai merasakan ada ketakutan dalam diri, ada kesakitan dalam diri. Ada saat orang sakit ini berarti dia ada di ambang batas hidupnya antara kematian dan kehidupan kelanjutan kehidupannya. Tetapi saya selalu mengingat satu ayat yang selalu menguatkan saya, Filipi 4 ayat 13. Kira-kira begini bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku ada di dalam Dia, sehingga aku berpikir bahwa Dialah yang menanggung lebih besar. Dia yang menanggung lebih besar daripada apa yang aku rasakan saat ini. Dia yang menanggung lebih besar penderitaanku. Walaupun aku menderita, Dia menanggung lebih besar. Oleh sebab itu, gak ada ruang, harusnya gak ada ruang dalam diri saya untuk saya jatuh lebih dalam. Karena saya tahu Dia tetap ada bagi saya, Dia tetap menggendong saya, Dia tetap memberikan orang-orang yang baik di tengah-tengah kehidupan saya, Dia tetap mengutus orang-orang yang penuh dengan kesetiaan merawat saya di rumah sakit, Dia tetap mengutus di tempat ini untuk memberikan saya kekuatan.
Nah, mungkin terakhir ini pertanyaan untuk ketiga para narasumber. Yang pertama untuk Suster Priska. Ketika tadi sudah disampaikan ya bagaimana pergumulan, perjuangannya di dalam menghadapi para pasien ini, mungkin bisa dibagikan sisi yang lain, sisi sukacita apa yang bisa didapatkan selama masa tugas ini.
Baik, untuk sisi sukacitanya, kalau untuk saya pribadi, mungkin di sini kami benar-benar bisa menghargai momen bersama teman-teman kami, terutama teman-teman medis, di mana di saat terjadi pandemi seperti ini, kami harus bisa menguatkan satu dengan yang lain dengan cara kalau yang misalnya kami harus isolasi diri, kami tidak pulang ke rumah kami, kami ada berkumpul seperti itu, kami saling menguatkan, kami bisa lebih dekat, sharing satu dengan yang lain, bagaimana untuk bisa saling menguatkan seperti itu. Dan tentunya lebih kami yang yang dulunya mungkin tidak care satu dengan yang lain, kami bisa lebih care untuk bisa bersama-sama melawan penyakit ini. Kami bekerja sama seperti itu.
Jadi walaupun secara jarak kita harus berjauhan, tetapi ternyata relasi itu justru bisa semakin dekat melalui peristiwa semacam ini. Ya, terima kasih Suster Priska. Lalu untuk Pak Erkon, mungkin ada yang ingin bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang masih berjuang untuk melawan penyakit ini. Mungkin ada yang mau disampaikan.
Baik. Sepanjang sampai saat ini, satupun jemaat di tempat ini, di GPB Manager, tidak ada yang menunjukkan gejala. Saya sangat bersyukur karena itu. Tetapi yang penting dari apa yang terjadi di jemaat ini adalah mereka dengan sangat kooperatif. Ketika mereka telah dinyatakan sebagai ODP, mereka sangat kooperatif untuk melakukan isolasi mandiri, untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Dan juga memang ada hal-hal negatif yang mereka terima. Contohnya adalah mereka semacam dijauhi, atau juga ada orang-orang yang menganggap bahwa ini GPB satu-satunya di Kalimantan Tengah, GPB itu pembawa virus dan sebagainya, ada yang mengatakan itu. Tetapi saya sungguh bersyukur mereka tetap bisa kuat untuk menghadapi ini semua. Kekuatan itulah yang menjadi kekuatan kita bersama, sehingga kita sebagai gereja bisa bersama-sama menghadapi ini semua. Dan saya sungguh bersyukur ketika saya keluar lalu memberikan banyak kesaksian, paradigma itu berubah. Stigma itu sudah tidak ada disematkan lagi kepada GPIB dan orang-orangnya, sehingga jemaat pun bisa kembali, ada yang bekerja kembali, ada yang melakukan aktivitasnya kembali dengan orang-orang di sekitar. Stigma itu berubah. Dan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang saat ini adalah sebetulnya hal-hal yang demikian. Hal-hal yang saling mendukung, memang harus menjaga jarak, dengan kewaspadaan-kewaspadaan kita. Tapi hal yang terpenting adalah penerimaan akan semua kejadian ini. Karena ketika kita mulai membatasi diri dengan orang lain secara sosial begitu, itu adalah hal yang paling besar membunuh kita. Itu hal yang paling besar menyakitkan kita. Itu hal yang paling besar menyakiti kita. Sebab itu mari kita bersama-sama berjalan, bersama-sama menghadapi ini semua. Karena nggak ada satu orang pun yang mau mendapatkan kejadian ini begitu.
Oke, terima kasih Pak Erkon. Dan untuk Dr. Theo, mungkin pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat saat ini, terutama berkaitan dengan upaya untuk mencegah penularan-penularan dan supaya angkanya nanti tidak meledak seperti yang tadi dikhawatirkan banyak orang.
Ya, jadi sudah disebutkan juga oleh Ustaz Peska dan Pak Ergon, memang anjuran pemerintah physical distancing memang tampaknya berat dilakukan ya. Jadi saya memahami sih, harus tinggal di rumah dalam kondisi masih sehat dan enggak dan tidak ada aktivitas mungkin berat, tapi memang ya itulah, kadang kita lihat meme di sosmed, kita berkesempatan jadi pahlawan hanya dengan tiduran di rumah. Itu benar banget. Jadi bersyukurlah buat Bapak dan Ibu, dan mungkin sampaikan ke yang lain, bersyukurlah kalau kita masih bisa di rumah bersama dengan orang yang kita cintain, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan suami atau istri kita, bisa di rumah, manfaatkanlah waktu itu. Kapan lagi sih kita punya liburan selama ini berbulan-bulan? Manfaatkan untuk lebih dekat, lebih yang selama ini mungkin berangkat pagi pulang malam nggak ketemu anak, manfaatkanlah betul-betul waktu ini dan syukurilah itu, karena banyak orang di luar sana yang tetap harus bekerja di rumah sakit dan mereka pun nggak bisa ketemu dengan anak istrinya. Sebenarnya saya udah merencanakan, sedikit curhat nih, saya udah merencanakan untuk ketemu istri dan anak untuk ngerayain ulang tahun anak saya di 17 April, tapi ya semuanya sirna kan. Saya nggak mungkin, walaupun saya saat ini punya liburan, ada waktu kosong, tapi saya harus taat juga pada pemerintah. Dan saya juga nggak mau memberi resiko pada keluarga yang saya cintain juga. Ya, saya tetap stay di sini. Dan saya harap semuanya pun bisa saling mengingatkan untuk tetap banyak di rumah. Seperlunya saja keluar, kalau memang butuh keluar ya ingat pakai masker, kebersihan tangan dan kebersihan badan saat masuk di rumah. Saya rasa itu yang menjadi kunci pemutusan rantai penularan COVID. Kalau semuanya nurut, semuanya manut, seperti ya di Wuhan yang kasusnya segitu heboh, tapi ya mereka mau nggak mau manut ya, karena negara sangat represif waktu itu, dan hasilnya 2 bulan aja Wuhan udah bersih lagi. Dan harapan kami tenaga medis Indonesia pun juga bisa segera bersih dari COVID dan kita bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa canggung. Kita bisa beribadah kembali, bersekutu kembali yang tentunya kita semua rindukan.
Ya, oke. Kita sampai di penghujung acara ini. Saya bisa ambil kesimpulan ya dari apa yang kita sudah bicarakan tadi. Yang pertama, kalau memang kita mengetahui ada teman, saudara, atau tetangga kita yang terkena COVID-19 atau masih PDP, jangan jauhi mereka. Tapi berikan dukungan karena itulah yang paling penting dibutuhkan oleh mereka saat ini. Apalagi ketika mereka harus dirawat di ruang isolasi, tidak bisa bertemu siapa-siapa, dukungan ini tetap diperlukan ketika kita bisa SMS, WA, video call, atau teknologi apapun yang bisa kita pakai untuk menyampaikan simpati kita, dukungan semangat buat mereka, sehingga mereka tidak merasa berjuang sendiri. Tetap terima mereka ketika akhirnya sudah bisa pulang ke rumah, jangan memberikan stigma-stigma yang buruk, karena itu justru akan melemahkan. Tapi sampaikan kata-kata yang positif, sampaikan segala sesuatu hal yang baik yang diperlukan untuk memberi mereka semangat. Dan yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang saat ini memang sedang mengalami sakit ini, tetaplah berpikir yang positif. Ingat tadi bahwa penyakit yang lebih berat bukan berasal dari virus ini sendiri, tapi dari pola pikir kita, ketakutan kita, kecemasan-kecemasan kita, pemikiran-pemikiran yang buruk nanti bakal begini, begitu, nanti tidak bisa ini dan tidak bisa itu, dan seterusnya. Itu semua yang justru membuat tubuh kita semakin melemah dan semakin rentan dengan berbagai dampak negatifnya. Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita, tetap sampaikan pemikiran-pemikiran yang positif, tetap bisa berbagi dengan sesama, walaupun di ruang isolasi, tapi kalau kita mendapatkan makanan, tadi bisa dibagikan juga ya, dan disitulah menambah sukacita kita bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mendapatkan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, firman Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bersama tahu bahwa ini bukan saat yang mudah. Kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, yang sulit. Tapi jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan? Yang pertama, inilah saatnya untuk kita bisa saling berbagi. Di dalam menghadapi masalah, kita tidak bisa sendirian. Tuhan ciptakan kita dengan kehadiran orang-orang sekitar kita, itulah saatnya kita bisa saling berbagi. Entah itu dalam bentuk ucapan kita, pemikiran-pemikiran kita, tenaga kita, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, mari kita saling salurkan. Memberi bantuan kepada rumah sakit-rumah sakit, memberi bantuan kepada para pasien, memberikan dukungan bagi keluarga yang mungkin saat ini juga sedang mengalami duka, dan apapun yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban sesama kita. Dan yang kedua, kita juga bekerja untuk meningkatkan iman kepada Tuhan. Makin percaya, makin berserah. Dalam segala perkara, kita menanggung di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan tetaplah percaya ada rencana Tuhan yang indah. Bahkan kalaupun mungkin saat ini ada dari para pendengar yang sedang berduka kehilangan sanak famili, orang-orang terkasih, kita tidak bisa melihat proses pemakaman mereka, tetaplah percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam semuanya ini. Apa yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan, tidak perlu marah, karena justru akan makin melemahkan kita. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan yang akan terus melingkupi kehidupan kita. Dan yang terakhir, pekerjaan yang bisa kita lakukan adalah bersaksi. Seperti Pak Erkon yang tadi sudah memberikan kesaksian yang luar biasa, juga Dr. Theo dan Suster Priska yang boleh membagikan kasih Tuhan di tengah-tengah perjuangan mereka saat ini, teruslah mempersaksikan cinta kasih Tuhan. Tetaplah mempersaksikan apapun hal yang baik yang masih bisa kita lihat, yang masih bisa kita alami di tengah situasi yang berat saat ini. Dan kita percaya dengan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semuanya itu tidak sia-sia, karena Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan menilai, dan Tuhan yang akan memberikan berkat kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Theo, untuk Suster Priska, tetap berjuang, ya, semangat untuk bisa menolong masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Dan terima kasih untuk Pak Erkon, tetap semangat juga di dalam pelayanannya bersama dengan jemaat GPIB Ebenezer di Palangkaraya. tetap jadi berkat dan pasti Anda menjadi teladan yang luar biasa bagi jemaat di sana. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua Krisnadi. Kami persilakan.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu kami memiliki waktu seperti ini. Ketika satu dengan yang lain kami boleh saling berbagi cerita, pengalaman, juga hikmat yang kau titipkan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikanmu menolong kami melalui banyak hal masing-masing kami. Dr. Theo, Suster Priska, dan Pak Ergon, Karis Ergon sudah boleh berjuang dalam di tempat masing-masing dengan apa yang mereka hadapi masing-masing, dan kami percaya Tuhan kau telah menyertai mereka hingga sejauh ini. Pikirannya Tuhan kau terus memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, apapun keadaan yang menanti di depan. Tuhan, engkau senantiasa beserta dengan mereka, dan juga engkau senantiasa beserta dengan kami, kami yang saat ini bersama-sama ada di ruangan Zoom ini, atau kami pun yang boleh bersama-sama mengikuti melalui siaran ulang di YouTube. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Engkau tolong kami, ingatkan kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa lebih mengutamakan yang lain daripada diri kami, supaya kami lebih mengutamakan kesehatan bersama, dan Engkau memberikan kami ketabahan, Engkau memberikan kami ketenangan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk tetap tenang tinggal di rumah masing-masing, tidak cepat-cepat merasa bosan, dan dengan demikian kami boleh menjaga supaya penyebaran virus ini tidak makin parah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya semua yang baik yang kami sudah percayakan bersama boleh kami simpan dan kami juga bagikan kepada teman-teman kami yang lain. Inilah doa kami ya Bapa, kami akan memasuki kehidupan kami selanjutnya. Kami ingin Engkau senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.
Amin. Sekian untuk acara kita malam hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Tuhan memberkati.